Wir inimesed.
Tere head raadiokuulajad, Pereraadio ja Raadio 7 ühises eetriruumis oleme saanud kokku oikumeenika doktor Ingmar Kure Eesti kirikute nõukogu projektijuhiga ja Eesti Evangeelse Luterliku kiriku usuteaduse instituudi täiendõppe osakonna juhataja Kerstin Kaseva. Saade on meie inimesed. Kes on meie inimesed, Kerstin?
Meie inimesed on kõik inimesed.
Kas siin ei ole mingisugust vahet?
Ma arvan küll, et ei ole.
Me peame
kõige suhtuma, laiemas mõttes kindlasti mitte.
Me peame kõiki võtma kui omased ja mitte kellelgi vastanduma.
Nõus.
Aitäh. Meie inimesed on ka meie kirik. Kas on kirikut väljaspool inimesi? Eile ütles Ingmar Kurg oma jutluses, viidates muidugi Martin Lutherile, nagu tal kombeks on, ja tema raamatule ristinimeste vabadusest, et tegelikult on kristlane väljaspool ise ennast Jumala armastuse kaudu inimestes tema ümber. Kuidas sa, Ingmar, seda suurepärast lauset kommenteeriksid täna?
Ja tervist. Me jõudsime Martin Lutheri juurde ja tema nii ütles, aga me hea meelega võtame see omaks, see, kuidas tema neid asju meile selgitab veel tänase päevani. See oli tõesti ilus tema ütlemine, et kristlane ei ole ise eneses, vaid ta on Kristuses ja Kristuse kaudu ta on kõigis teistes. Nii et päris kindlasti on ikkagi Jeesus Kristus see, kes on meie vahemees. Meie vahemees inimese Jumala vahel, meie vahemees inimese vahel ja siin kusagil on ka kirik, Kristuse kirik, kes siis toob inimese kokku kõikidest maailma äärtest ja kindlasti kõikidest ka sotsiaalsetest gruppidest üheks kirikuks.
Aga see tähendab juba tegelikult seda, et meie oleme Kristus. Meie oleme Kristus, tema ihu ja meie kaudu teostub Jumala tahtmine ja meie kaudu teostub Jumala armastus ja meil ei ole mingit võimalust öelda, et küll Jumal aitab sind või küll Kristus aitab sind, vaid me peame ise midagi tegema, kui me näeme, et meie inimesed vajavad Kristuse ligiolu. Mis sa arvad, Kerstin?
No täitsa nõus olen, et eks me oleme kõik siia maailma teatud mõttes Jumala kätteks ja jalgadeks ja tööriistadeks kutsutud, et igal ühel on oma ülesanne, aga nii see on.
Suur rõõm ju, et see nii on. Ma rääkisin hiljaaegu ühe inimesega, kes on teinud päris palju teiste inimeste aitamiseks. Ja ta kritiseeris, kuuldes ise ühte suuremasse organisatsiooni, selle organisatsiooni juhtkonda sellest, et see on otse kui võõrandunud inimesest. Et otsa kui juhtkond ei mõista seda, et inimene on inimesele väga lähedane ja peab inimene inimesega suhtlema, aitama, abiks olema, kõik saabki nagu selle koodu lahendatud. Ja organisatsiooni juhtkond planeerib mingisuguseid arengukavasid, planeerib mingisuguseid tegevuskavasid, finantse ja tule taevas appi, kirjutab veel projekte ka, et tuua lisavahendeid. Ja mina mõtlesin, et kulla inimenega, noh, et inimeste vahel ongi nagu rollid ja funksioonid jaotunud. Aga ta oli nii kindel, et võibolla on targem ikkagi üksinda edasi tegutseda ja mitte ennast nagu suurema koosusega siduda. Kuidas teie näete seda inimese ja organisatsiooni projekti ja otsese abi lahutatust või kokkukuuluvust?
Ma usun, et siin üks dialektika on ja jääb. Et kui meil on mingi ülesanne, see, mis see on ka praegu nimetatud, et Kristus tahab olla kõikides inimestes, neid selle läbi ära päästa ja ühel poolt on siis kristlane, kes tunneb seda kohustust ja vastutust, et teab, et ta peab midagi tegema ise asja, kui välja ta jaksab või kui kauaks tal jätkub seda entusiasmi ja teisel poolt on see maailm, mis vajab päästmist, mis tõesti vajab päästmist ja selle üle vist ei ole vaja isegi selle vaja kahelda. Ja nüüd siin vahepeal on olemas institutsioonid, ehk jälle omakorda abi, vahendid, instrumentid, peaksid aitama asju oma vahel siduda. Siin vahel on ka projektid. Ja siin on nii ühiskondlikud institutsioonid meie riigi näol, kui ka kirikud, mis on, ütleme, ülemaailmsed institutsioonid ja toimivad. aga päris selgelt sellises dialektikas, et ühel poolt üksik indiviid ja teisel poolt siis suured struktuurid, neil on erinev loogika. Ja mõnikord üks jääb teised jalgu või üks natuke on häirit teist. Ja siit tuleb ka meie täiesti õigustatud küsimus ja ka õigustatud kriitika, kas need institutsioonid ei ole mitte natuke liialt kaugenenud oma eesmärgist ja kaugenenud ka oma sihtgrupist. Ma tahtsin jõuda kiriku teema juurde, et ka kirik võib tunduda teatud perioodidel, enamasti ta noorematele tundubki üle struktureeritud organisatsiooniga. Kui ma oma noorust meenutan, siis me olime ka väga kriitilised teatud punktides. Nüüd me oleme jõudnud teise ikka ja vaatame, et imestame, et miks noored siis ka kõigest kohe aru ei saa. Ja, aga nüüd kirikute puhul on juhtunud üks asi, see, mida me 19. sajandi fenomeniks võime nimetada, selle suure missioni sajandi fenomeniks, et kui organiseeritud, struktureeritud kirikud ei suutnud nii kiiresti reageerida uutele oludele, mis tekisid 19. sajandi kontinentidel, missioni mõttes, nad olid aeglased, siis kristlased eri kirikutest, koguduste liikmed ühinesid ja moodustasid omad väikesed organisatsioonid, nii öelda interkonfessionaalsed missioniorganisatsioonid ja tegid ära tohutu suure töö. Kokkuvõttes need väikesed tegid mitmekesi suurema töö ära võibolla kui üks kirik oleks suutnud, kuigi kirikul on suured võimsused. Et seda paralleeli ma tahaks võtta tänase saatesse kaasa, et ka projektid on sageli need ajutised abivahendid, mille juures tegutsevad üksikud tublid kristlased, aga toovad selle suure kasu nii kirikule kui ühiskonnale.
Meie inimesed.
Kas kirik kui organisatsioon peaks olema stabiilne, rahulik ja auväärne või võiks ikkagi aksepteerida seda sama noorusest tulenevat lainetust, mis uute kirikuliikmetega kaasneb ja samuti ka uusi meetodeid ja metoodikaid, kuidas saavutada kiriku eesmärke? Kerstin, kas?
No kindlasti peaks kasutama seda, mida Jumal on erinevatele kirikuliikmetele kinkinud. Et ma arvan, et meie luterliku kiriku puhul küll ma teisi võibolla nii hästi ei tunne, aga on kõige suurem väljakutse see, et kuidas me kaasame neid inimesi, kes kirikusse tulevad, kes näiteks leirikooli tulevad, sest enamalt jaolt nad ju tulevad ikkagi täisealistena, neil on mingid oma tõekspidamised juba välja kujunenud, nad teavad, mida nad oskavad ja nad tõenäoliselt oleksid valmis panustama päris palju kiriku tegevusse, aga nad ei oska ennast pakkuda, nad võibolla ka julge teine kord ennast pakkuda appi. Et eelkõige on see kaasumise küsimus minu mõelest ja kui ma tulen veel korra tagasi selle loo juurde, mida sa rääkisid, et organisatsiooni juhtkond teeb arengukava ja eelarvet ja kõike muud ja siis väike tubli kristlane tegeleb aitamisega ja tunneb, et see organisatsiooni juhtkond on võõrandunud tegelikust olukorrast ja inimestest, siis mõnes mõttes see selle näite puhul tegelikult ongi tõsi, et kui organisatsiooni juhtkond teeb oma arengukava üksi, siis ta ka peab selle nii-öelda ilmselt üksi ellu viima ja see väike inimene või see, kes selles ei osale, tunneb, et tal ei olegi nagu puudet selle asjaga, mida tehakse. Et see on jälle see sama kaasamise teema, et kui sa ikkagi võimalikult palju inimesi kutsud kokku ka seda sama arengukava tegema, siis nad saavad osaks, siis see on nii-öelda meie ülesanne ja meie inimesed. Kui keegi teine on mulle eesmärgid kuskil mujal välja mõelnud, siis on väga suur tõenäosus, et need ei ole minu eesmärgid.
inimesed.
Kõik võimalikult kavad peaksid vastama tegelikele vajadustele selles kogukonnas või selles laiemas keskkonnas, ühiskonnas, kus kirik või kiriklik organisatsioon või ristinimene tegutseb. Mulle tundub, et praegusel hetkel Eestis on oluliseks probleemiks lisaks erinevate straatumite või gruppide vahelisele võõrandumisele lihtsalt vaesus. Paljude inimeste süvenev vaesus, mis omakorda on seotud süveneva töötusega. Et me võime küll näha statistikast ja erinevaid andmeid, näiteks töötukassa statistika kohaselt on registreeritud töötus praegu ainult 5,7%, mis tähendab 37 000 inimest, aga statistikaamet annab hoopis 71 000 tööd otsivat inimest, mis on juba suur kahekordne peaaegu vahe. Ja lisaks me teame seda, et töötukassa nimekirjast on lahkunud mingi 45 000 inimest, mis tähendab on arvelt maha võetud, aga nad ei ole tööle läinud. Nii et no see tõttu jään ma seisukohale, et kui kirik või kiriklik organisatsioon või lihtsalt hea tahte inimeste grupp planeerib oma tegevust, tahtes ühiskonnas muutust esile kutsuda, siis ta peaks nagu just nimelt nendele vajadustele vastama, mis seal on, vaesus, töötus, võõrandumine. Kas kirik saab midagi rohkemat teha, kui ta on tulnud tegema siia praegu?
No kirik saab seda teha, kes ta ise on. Ja kui oli siin juba mainitud seda, et mõnikord on mingi juhtgrupp kirikus või siis kohalikus koguduses, kes tahab, oskab, suudab teha arengukavasid ja projekte, siis see on kindlasti väga tervitatav, sest selle arengukava koostamise protsessis toimuvad väga positiivsed muutused. Ja kui me ka mõtleme veel pisut laiemalt, mõtleme kogukonda, mingit omavalitsuse piirkonda või maakonna tasandil, ja kui seal näiteks omavalitsuse arengukava koostamise protsessis osaleb näiteks see kohalik kogudus, kellel on ka juba mingid mõtted olemas, siis see on väga tervitatav ja ma usun, et me siin saates ka väga või tahaksime see lausa rõhutada, et kogudused oleksid aktiivsed, sest ühiskond on avatud, on valmis, ühiskond ootab. Ise küsimus on see, jah, et kas nüüd see grupp, kes koguduses või kuskil teisel tasandil väga hästi on oma vahel koostutinud, kas see siis jõuab ka tegelikkusesse. Aga meil on ju väga hea või väga positiivne see, et kogudustele lausa pakutakse kaasa töötamist ka tööle saamist toetavates hoolekande meetmetes, mida on Euroopa Sotsiaalfond välja pakkunud ja mida siin vahenduvad mitmed sihtasutused, üks nendest on ju Innove, samuti kodaniku ühiskonna sihtkapital. Ja seal kutsutakse koguduse võimekaid ja aktiivseid liikmeid osalema siis tööle saamist toetavades hoolekande meetmetes läbi projektide. Ja mitme projektide on ka õnnestunud, sellest võiksime lausa täna raporteerida.
Ilmselt küll, ma tooksingi siia keskmesse võib-olla inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna pikk ja kvaliteetne tööelu ühe meetme kaudu finanseeritud Eesti Evangeelse Luterliku kiriku projekti Teeme koos. See on nüüd läbi saamas ja Ingmar, sina oled olnud sellele väga lähedal, Kerstin, sina oled olnud sellele ettevalmistamisele ja selle projekti sees läbi viidud koolituse korraldaja. Et mida me täna ütleme, kui see on läbi saamas? On jäänud vaid viimased päevad ja me peame panema lauale lõppraporti ja millised on meie endi hoiakud? Kerstin.
No ma ei pretendeeri nüüd sellele, et ma ütleks midagi sellist põhjapanevat kogu selle projekti kohta, sest et minu kaasas olemine on olnud eelkõige selle diakoonia arendusjuhtide koolituse läbiviimise osas. Ja ma arvan küll, et see koolitus on olnud väga mitmekesine. Ma arvan, et meie kirik ei ole tegelikult oma töötegijatele kunagi nii mitmekesist ja samas lühikese aja jooksul väga palju uusi teadmisi ja oskusi andvat koolitust pakkunud. Kui ma vaatasin nüüd neid tagasisidesid, mis sellel koolitusel osalejad on meile kirjutanud, siis inimesed väärtustasid ühelt poolt eelkõige seda, et töötutele sellist koolitust üleüldse pakuti, et neid märgati ja ma arvan, et siin kohal ka tasub ikka täitsa öelda ka seda, et kirik oli selle projekti eestvedaja ja selle koolituse pakkuja, sest tihti peale ikkagi inimeste ettekujutused sellest, mis kirikus tehakse, on küllaltki piiratud. Et mina sain küll selle projekti käigus nagu mitmetelt inimestelt seda tagasisid, et nad ei oleks arvanud, et kirikus nii palju toimub. Sest me erinevate koolituste raames ka tutvustasime meie kirikus ja teistes kirikutes toimuvaid häid praktikaid, siis eelkõige diakoonia valdkonnas, käisime Peeteli koguduses, käisime Kaarli koguduse lasteaias ja räägiti veel mitmetest ettevõtmistest, praegu meenub veel Toomas Petri kogu Valgas, kes väga innukalt tegeleb just nimelt töötutega, tööharjutusega, pikaajalistele töötutele ja teeb seda juba pikka aega. Ma arvan, et väga palju ei teata sellest, et sellised asju kiriku poolt asutatud organisatsioonides tehakse. Ja ma arvan, et see on väga positiivne, et sõnum sellest tegevusest jõuab kaugemale ja nende inimeste kaudu, kes sellel koolitusel osalesid, kindlasti jõuab, sest ma arvan, et umbes pooled koolitusel osalejatest võib-olla ei olnud väga aktiivsed kirikuliikmed. Ja isegi need, kes on rohkem koguduse tööga seotud, et ega me väga palju üksteisest ei tea. Et me võib-olla siin, kui me neid asju planeerime ja teeme, et meil võib-olla veel on siin mingisugune ülevaade sellest, mis toimub, aga tegelikult on palju ilusaid ja toredaid algatusi, mis koha peal sünnivad, aga millest eriti palju ei räägita, aga samas oleks nendest väga palju õppida. Meenub veel ristikogudus, kus õpetaja Annika Laats on olnud väga innukas projektide kirjutaja ja erinevate koguduse tegevuste jaoks ka nende projektidega vahendeid saanud.
See projekt, millest me räägime, on siis ELK projekt Teeme koos, mida finanseeriti sihtasutus Innove kaudu Euroopa Sotsiaalfondi vahendetest. See projekt algas 1. aprillil 2010, ettevalmistustööd veelgi varem, kui Kerstin peaks hästi mäletama seda, et me kogu selle valdkonna arengut ettevalmistades viisime läbi võrgustiku projekti, mida omakorda finanseeris kodanikuühiskonna sihtkapital ja mille käigus korraldati ümarlaud erinevates maakondades, erinevates omavalitsuses koos omavalitsusjuhtide ja vaimulikega, kes sellel samal territooriumil tegutsevad. Nii kirik kui omavalitsus on ju mõlemad ainult vahendid sellel territooriumil elavate inimeste teenimiseks. Ja kui nad seda teevad üksest eraldi, siis jääb kahtlemata kahe vahele veel inimesi, kelle nii kumbki ei jõua. Kui nad teevad koos, jõuavad nad enamate inimeste, nii saavutavad sünergia ja see on suurepärane. Aga ma tahaksin rõhutada veel, et see Teeme koos projekt on märgilise tähendusega. Ja me võib-olla ise veel ei saagi aru, kui oluline see on. Kui väliste näitajate põhjal me teame, et selle käigus loodi vist 11 uut ettevõtet erinevates juriidilistes vormistustes ja umbes 170 inimest leidis tööd pikemaks või lühemaks ajaks nendes ettevõtetes või väljaspool leid, siis tegelikult sisuliselt just nimelt see, mida sa tõid välja, et kirik ja mittekirikuliikmed lähenesid omavahel, mõissid üksteist, siis see on just võõrandumise ületamine ka institutsiooni ja inimeste vahel. Minu kaudu arvates lõime me selle projektiga uusi võimalusi ka uutele inimestele selles vanas organisatsioonis ennast leida ja midagi teha. Teiseks me lõime võimaluse mõista toimuvat. Kerstin, sinu poolt läbi viidud see kvalitatiivne analüüs, millest peatselt ilmus raamatus ka artikkel ilmub, see andis võimaluse teaduspõhiselt mõista toimuvat, ise ennast. See on ju äärmiselt oluline. Ja lisaks me tõime vaieldamatult uusi ressursse. Mingisugune 172 000 eurot olid abikõlblikud kulud selles projektis. Vabandust. See käis ju läbi kiriku kassa. Sellega said palju inimesi ka lühiemalt või pikemalt aega maksumaksta riigile. See on suur abi nii Euroopa Liidu poolt kui Innove poolt ja suur panus teie poolt, kes te seda kõike tegite. Nii et ma tahan öelda suur tänu ja küsida, kas Ingmar sinu arvates on selle raha kulutamine õigustatud?
Projekt Teeme Koos on tundunud mulle väga ambitsioonikas ja üliambitsioonikas. Et kuidas on võimalik, et otsime üles töötuid, kes on tõesti jäänud ilma tööta, mingitel põhjustel, siis me koolitame neid, nii nagu me kuulsime, see oli üks projekti etappidest. Selle järel nad asutavad kas uusi MTÜsid või koguduste juures mingisuguseid algatusi. Ja nüüd nad ise juba oskavad ja suudavad tööle suunata, tööle võtta või tööle aidata omakorda ühe gruppi inimesi. See on tõesti väga ambitsioonikas, aga projekti lõpufaasis ma pean imestama, et see on õnnestunud. Et see on olnud ka siis kiriku poolt, kes see projekti alustas ja võttis vastutada väga julge samm, aga see on õnnestunud samm. Nii et ma ei näe nagu erilist põhjust pärast seda projekti või selle projekti juures ka olles seda suurt vastandumist, mis mõnikord meie kuluaari vestluses ikka on, et kirikija ja üksikliige või institutsioon ja üksikliige või riikija ja kodanik. Mina ei suuda näha seda vastuolu nii suurena, et ta võib olla mõnes pisiasjas, sest milleks on riik ikka kodaniku jaoks ja milleks on kodanik selleks, et ta teist kodaniku saaks aidata ja milleks on kristlane ja tema kirik. Nii et nende projektide puhul ma näen küll pigem seda, et see tegelik sihtgrupp on kogudus, kohalik kogudus, kohaliku koguduse liige ja see kogukond, kus siis kohalik kogudus tegutseb. Ja lõpuks see, mis on üleüldse määrav kogu kristlikus missionis, kirikuks olemises ja kiriku tulevikuks, on see, määrav on see, kuidas kristlane kokku puutub teise inimesega, kes on väljaspool kirikud. See nende kokku puute punkt, see hetk, kus nad, ma ei tea, mis nad teevad, kas nad lähevad koos tööle või nad suhtlevad kaubanduses või nad vestlevad kui sõbrad. See on määrav, kui seal antakse üle kristlik veendumus, kristlik arusaamine, võib-olla ka sõnum sellest, millest Martin Luther on meile rääkinud ja kui see vastu võetakse, kui seda usaldatakse, siis kirik jätkab eksisteerimist, siis Kristus elab edasi siin meie ühiskonnas. Need projektid peavad selleni välja jõudma, peavad seda toetama. Ja mul on hea meel nüüd veel kord öelda, et ka projekt Teeme Koos on sinna välja jõudnud.
teeme koos, projekt hakkab lõppuma. Aga mul on hea meel sellepärast, et tegevused, mis on käivitatud selle projekti raames, ei lõppe mitte projekti lõpuga. Et jätkusuutlikus ilmneb siin ju asjaolus, et näiteks Andres Õis on loonud oma kaasastega kihelkonna laagrikeskuse sihtasutuse, mis koostus Kose kogudusega toimetab edasi jätkuvalt, kus pakutakse lastele ja noortele suvelaagri teenust ja abiga kohapeal elavatele inimestele. Et Kristiina Arro on loonud Tapa luterliku koguduse juures taaskasutuskeskuse, mille kaudu pakutakse kasutatud esemeid. Elve Bender on töötanud välja mudeli vaimupuuetega inimeste toetamiseks ja rakendab seda Mulgimaal. Tiina Kenn on tegelemas psüühikahäiretega inimeste ringidega ja gruppidega ja teeb seda Tartumaal. Ja see on reaalsus, et siit on välja kasvanud ka muinansjutu maailma projektid, näiteks üks projektis osalenud inimene asutas nagu väikese rändteatri, millega ta käib lasteaedades lastele muinasjutte lugemas. Ma arvan, et see muinasjutu maailm ja reaalsus on nii kaunisti põimunud ja inimesed, meie inimesed, kes on projekti lõppedes oma ettevõtte, mitte tulundusühingu või gruppi eesotsas viivad seda edasi. Meenub sulle, Kerstin, keegi, keda ma ei nimetanud, kes sinu vaatenurgast on nagu eriti huvitava tegevusega alustanud.
Ma arvan, et sa suurema enamiku nimetasid ära, kindlasti keegi jäi välja, aga ma tahakski siin juures nüüd öelda, et enne me rääkisime sellest, et mõnikord see suur arengukavade tegemine ja projektide kirjutamine tundub nagu liikse bürokraatiana, aga kui sa nüüd selle ilusa rivi neid toredaid ettevõtmisi, mis tõepoolest on jätkusuutlikud, kui vähemalt nad toimuvad täna ja meil ei ole küll hetkel põhjust arvata, miks nad ei peaks järgmisel aastal samal ajal toimima, et meil, kui seda projekti ei oleks olnud, kui seda projekti ei oleks kirjutatud, planeeritud päris kaua aega, siis meil ei oleks tõenäoliselt neid algatusi, vähemalt mitte sellisel kujul.
Hea meel kuulda.
Et ma arvan, et noh, ikkagi mina olen selles mõttes küll nii-öelda arengukava usku, et arengukava aitab asju süstematiseerida. See on töövahend. Täpselt samasugune töövahend on projekt. Seal ümber on kindlasti palju keerulisi sõnu, mida kuuldes võib-olla osadele inimestel mõistmisvõime lõpeb suhteliselt ruttu ja nad arvavad, et seda, noh, kuna see on nii keeruline, siis see ei ole see, mida me peaksime tegema. Kui õpetaja Annika Laats käis rääkimas oma kogemustest väga erinevate projektide ja meetmetega, siis tema ütles just nimelt seda, et selle te õpite kiiresti ära, kuidas neid asju teha. Et seda ei ole vaja karta. Esimene kord on õudne, järgmised korrad on juba lihtsam ja siis kulub ka vähem auru sellele bürokraatiale. Aga ma arvan küll, et neid töövahendeid, mida tegelikult meie ümber on, ei maksa siis jätta kasutamata. Täpselt samamoodi ei maksa jätta kasutamata neid koolitusi, mida võib-olla pakub näiteks erinevad maakondlikud arenduskeskused. Need on kõik töövahendid, mis aitaksid meie tööd, meie kirikus edasi arendada.
Ma pean nimetama kahte töövahendit veel. Nimelt selle projekti käigus loodi ju ka ELK konsistooriumi kantseleis diakoonia ühiskonnade talitus. Diakoonia ühiskonnade talitus omakorda valmistas ette lepingu Balti Kriminaalpreventsiooni instituudiga ja Eesti kirikute nõukoguga. Koostu lepingu, mille põhjal hakati just nimelt sellist arendustööd koordineeritult üle konfessioonide piiride, üle omavalitsuste piiride ka siis kavandama ja ellu viima. Järgmiseks etapiks on kujunud see, et kirikute nõukogu täiskogu on otsustanud asutada kirikute arenduskeskuse. Eesmärgiks on teha koostööd kohalike omavalitsustega, saavutada see olukord, et kogudused oleksid kompetentsemad osutama avalike teenuseid ja ka kirjutama neid projekte, millest siiamani juttu on olnud. 10. juulil 2010 võttis Vabariigi valitsus teadmiseks regionaalminister Siim Kiisleri poolt esitatud avalike teenuste delegeerimise suunad. Just nimelt see dokument annab ka sisendi meile. Ta annab meile võimaluse ja raamistiku edasiste tegevuste planeerimiseks ja erinevate alusdokumentide välja töötamiseks, erinevate inimeste kaasamiseks, erinevate uute vahendite toomiseks ka kirikusse ja kogudustesse. Selle kontseptsiooni välja töötamise aluseks on olnud tõsine teaduspõhine analüüs, mille viisid läbi praksise analüütikud. Meil on nagu viimane aeg mõista endid selles muutuvas keskkonnas, kus selleks, et osutada abi nendele, kes abi vajavad, tuleb meil õppida uusi oskusi. Uute oskuste hulka kuuluvad muulgas ka projektide kirjutamine, projektide juhtimine ja ükski koguduse õpetaja või juhtkonna liige ei peaks küll vähe tähtsustama või alaväärtustama seda võimalust, mis on antud. Sina, Ingmar, oled Eesti Kirikute Nõukogu projekti juht ja seegi projekt omab puutumust selle projektiga, millest me praegu rääkisime, ehk siis teeme koos projektiga, aga oleks hästi vahva, kui sa tutvustaksid ka nüüd oma uuemat projekti või projektteema peaksin ütlema, mis selles koostööleppe baasil töötavas arenduskoosluses, ehk siis Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut, Kirikute Nõukogu, Arenduskeskused ja Diakooni Ühiskonnade Talitus, aga kahtlemata ka ELK Usuteaduse Instituut saavad teoks veel lähematel aastatel.
Jah, tänases saates me kindlasti nopime üles nüüd veel kaks pealkirja, ehk siis kahe projekti väga hästi kõlavad pealkirjad, mis on samuti Innove ja Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud. Üks on siis Eesti Kirikute Nõukogu arenduskeskuse juba esimene hea tulemus, on tugiisiku teenus kinnipidamiskohast vabanenu tööturule sisenemiseks. Ja teine, mida Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on võtnud teha, on pealkirjaga lapsed hoitud, töö leitud, mis samuti on suunatud sellele, et hoolduskoormuse alt vabastada neid perekondi, kus on tööpuudus.
Eesti keeles on, et lapse ema saaks tööle tagasi minna.
Täpselt lapse ema või lapse isa. Me ei sunni ema ja last selles mõttes lahutama, aga on ju ka töötukassa statistikas näidatud ära, et peres, kus kasvab üle 3-aastased lapsi, on probleem just selles, et laste hoidmise või lapse hoidmise kohti on vähe ja võib-olla just nendes peredes, kus on madalam sissetulekutase, on vaja ju saada üks vanematest või vanemad tööle ja see projekt siis niimoodi tahab toetada. Nüüd sinu eelmisest või sellest toredast ülevaatest ja sissejuhatusest ma tahaks veel üles noppida kaks mõtet. Ja see võib-olla on pisut läbi minu isikliku prisma vaadatuna oikumeenika mätta otsast, aga ma ei saa sellest mitte vaikida, mis mulle rõõmu teeb. Kui projekt Lapsed hoitud, töö leitud, aga samuti see millest me nimetasime teeme koos, on Diakooni ja Arenduskeskuse poolt ellu kutsutud, mis omakorda on ELK konsistoorium poolt ellu kutsutud, siis mina näen siin praegu seda ühte paradigma nihet või mõtte suuna nihet väga, väga rõõmustavas suunas, et meie luterlik kirik, siis meie traditsiooniline rahvakirik, nüüd praegusel ajal, kus ei ole enam ühte domineerivat kirikut, kus on mitmekesisus, pluralism ühiskonnas, üksi kirik üksinda ei suuda ju Eestimaad kristianiseerida, kuigi meil on ajaloolisi ja meil on tugevamad, nõrgemaid kirikud, aga mida nende projektidega on näidanud meile Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, et ta hoolib ka teistest konfessioonidest, ta hoolib teistest kirikutest. Ja minu meelest, antke nüüd andeks, et siin üks väike teoloogia ja oikumeenika õppijuud ütleb midagi suure kiriku kohta, aga minu meelest see on märgiline. See tähendab seda, et rahvakirik, luterlik kirik mõistab ennast selle rahvakirikuna ja selle rahva hulgas seas ka teiste kirikute eest hoolitsejana. See on suurepärane ja samuti nüüd see teine algatus, mis on kirikute nõukogu juures arenduskeskuse näol, võibolla mõned, kes ta meie saadet ka täna kuulevad ja mõnedki koguduste aktivistid on proovinud ühtepidi teistpidi ja on pidanud käega lööma, sest projektid ei õnnestu esimene kord. Ei õnnestu teisel korral, võibolla alles kümnendal ja vahepeal on paljud käega löönud, siis nüüd on olemas üks instrument arenduskeskuse näol, kes tõenäoliselt tuleb appi, vähemalt ta tahab appi tulla, ta näitab, kus on vahendid, kus on see teadmine projektide kirjutamiseks ja võibolla ka projektide elluviimiseks.
Mul on hea meel öelda, et me oleme ju natukene juba suutnud teha ka nendele kogudustele ja projektidega alustavatele, mittetulundusühingutele, kes on väljaspool Tallinna. Näiteks hea uudis tuli Jõhvist alles mõne päeva eest, et Jõhvi metodisti koguduse ja kohaliku Jõhvi vallavalitsuse koostöös on asutatud MTÜ Päikesekiir, kes hakkab aitama just nimelt puuetega lapsi, et seal alustab puuetega laste päevahoid esimesel etapil ja teisel etapil tuleb sisse ka juba ööpäevaringne hoid, kuna seal on sellel territooriumil üle 120 lapse, kes seda abi vajavad, siis on väga meeldiv, et Jõhvi metodisti kogudus ja pastor Artur Põllu eestvedamisel ja Jõhvi vallavalitsus vallavanem Võhmeri eestvedamisel on sellise suurepärase projektiga alustanud ja et siin oleme saanud olla just nimelt kirikute nõukoguga abiks ja toeks. Samamoodi on ettevalmistamisel ka mitmeid teisi projekte. Selle nimetatud Jõhvi projekti finansseerimine toimub läbi kodanikuühiskonna sihtkapitali ja samamoodi ka tugiisikute väljaõppe ja koolitamine toimub läbi kodanikuühiskonna sihtkapitali projekti kuritegevuse ennetamiseks. Eesti kirikute nõukogu on sõlminud koostöö kokkuleppe justiitsministeeriumiga, mille kohaselt aitab ta vähendada kuritegevust just nimelt tugiisikute hoolivate tähelepanelike ja spetsiaalse ettevalmistuse saanud inimeste abil, kes siis omakorda võivad kinnipidamiskohast vabanevale inimesele vastu minna, teda aidata töö leidmisel ja elukoha leidmisel. Nii et väga mitmeid projekte on juba lisandunud ja ma julgen küll öelda, et see teeme koos märgiline tähendus on siin märkimisväärne ja oluline. Maakoguduste olukord on keeruline, me tahaksime just aidata maakogudustel alustada uusi projekte koostöös omavalitsusega, mis võimaldab ka omavalitsustele suurepärase võimaluse täiendavaid ressursse tuua piirkonda, seda nii inimeste kui raha näol. Me räägime täna päris palju rahast, aga minu arvates ei ole siin mõtet häbeneda. Me teeme tööd ja me tahame pakkuda tööd ja siis me peame pakkuma ka tasu nendele inimestele, kes seda tööd teevad. Nõnda tulevad nemad paremini toime, ühiskond paremini toime ja lisanduvad maksutulud, millest muidu riik oma teenuseid osutades puudust tunneb. Majanduslanguse ja suureneva töötuse tingimustes kasvab nõudlus erinevate sotsiaalteenuste järele. Mis te arvate, milliseid teenuseid? Ja ma ei peakski küsima, mis te arvate, sest te mõlemad olete ka uuringutega kursis ja ka uuringuid teinud selle kohta. Milliste teenuste järele on kõige suurem nõudlus? Näiteks siin, meie lähedal, Harjumal.
No ma tean, et näiteks selles vallas, kus mina elan, on puudu lasteaiakohtadest ja suhteliselt suurest hulgast lasteaiakohtadest.
Aga tead, kui huvitav oli see, et suures jõukas Harku vallas ja samamoodi ka Viimsi vallas nimetasid omavalitsusjuhid ühe olulise vajadusena hingehoiuteenust. Ja siin on meil järele mõtlemise koht. Kas inimesed ei oska tulla kirikusse, et nende hing saaks hoitud? Kas kirik ei oska minna inimese juurde, et hoida tema hinge? Ja kui seda märkavad vallajuhid, halloo, peaks võtma kõne kogudusõpetajatele nendes suurtes valdades.
Ma usun küll, see on meie lähi aastate tööpõld, kui Kristus ei ole veel tagasi tulnud ennast näidanud sellises auhiilguses, nagu ta tegelikult on, aga olukord on kummaline. Ühel poolt jah, meie sotsioloogid ütlevad, et see ja politoloogid ütlevad, et see ongi arenenud demokraatia tunnus, et ühiskonna erinevad grupid on kaasatud kogukonna juhtimisse ja kogukond lausa vajab, ta lausa kutsub ja ka need institutsioonid ei saaks ise hakkama. See tähendab seda, et kirik keset küla on vajalik. Aga me näeme ühte teist probleemi, kas see tuleb meie mingisugusest pikast nõukogude korra harjumusest võibolla tõesti. Ometi meil on uus põlgund peale kasvanud, kes ei oleks pidanud sellega olema selle läbi mõjutatud. Et miks kirik on küll keset küla, aga uksed on kinni, aknad on kinni. Miks ta ainult siis toimib, kui tal on regulaarsed jumala teenistused, miks ta mõtleb ainult ise enese peale, kui meil on üks teenus, just nagu sa nimetasid, ja see kõlab ka väga, väga kirikule suunatud hingehoiu teenust, ühiskond, kogukond on märganud selle vajalikust, selle puudulikust, aga kirik võibolla ei ole veel märganud või kui on märganud, siis ta ei oska, ta ei tea. Ja kui nüüd mingi projekt saab selles natukene kaasa aidatud, siis olgu õnnistatud see projekt, need inimesed, kes sellega tegelevad.
Ma olen korduvalt viidanud Bushi valimiskampaanias välja öeldud mõttele, kus ta ütleb, et riik saab anda vajadusel headele algatustele raha, aga hinge saab anda nendele algatustele ikkagi inimene ja kirikul on selle juures oluline ülesanne täita. Ja et hingestada Eesti, hingestada Euroopa, hingestada inimkond ja sellega maailmaruumis luua uut kvaliteeti on suurepärane ja väärikas väljakutse meile kõigile ristinimestele, kelle kaudu Kristuse armastus peab vohama maailma. Aitäh saatesse tulemast, Kerstin Kask ja Ingmar Kurg. Teiga oli meeldiv rääkida, mina olen Aavo Üprus ja ma tahaksin kuu aja pärast kohtuda siin Pereraadio ja Raadio 7 ühises eetriruumis juba järgmiste inimestega. Thank you.
meie inimesed.
Remember the day you first let Jesus in. heart was moved to tears.